Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Posledné dni a týždne veľká časť Slovenska trpne, kam sa táto krajina uberá, a začína sa črtať taká zlovestná úvaha, že či náhodou nevypadávame zo slobodného sveta dobrovoľným spôsobom. A dôležitý faktor pri tom bude, kto bude ďalšou hlavou štátu, lebo to je post, ktorý nás reprezentuje navonok a ktorý má veľké slovo pre okolitý svet a v zahraničnej politike. Tie voľby prezidentské budú o pár dní prvé kolo a potom o 2 týždne druhé kolo a naozaj sa zdá, že budú v mnohom prelomové. Vykryštalizovalo sa to tak, že budú dvaja kandidáti v druhom kole, Peter Pellegrini a Ivan Korčok. A my tu dnes máme jedného z nich, na ktorého sa upína nejaká polovica Slovenska, tá, ktorá dúfa, že Slovensko zostane slobodnou krajinou. Ahoj, Ivan.
Ahoj.
Tak máš za sebou, ešte potom 2 týždne ďalšie budú, ale za sebou životnú kampaň. Najprv sa opýtam, je to únavné?
Je to únavné, ale zároveň je to úžasné. Čiže je to fyzicky náročné, samozrejme, ale aj to dobíja baterky. Vybijam ich tak každý deň, skoro na nulu, ale potom sa dobíjajú.
Len poviem pre ľudí, ktorí to tak zblízka nesledujú, to je tak v týchto dňoch a týždňoch, že Ivan Korčok je tak povedať na roztrhanie, sem prišiel z jednej diskusie, odchádza na nejakú ďalšiu, potom ďalšiu, medzi tým mal množstvo meetingov a to je troška je to taký neľudský údel kandidovať. Je?
No, je, áno, je to taký... Taká rehola, keď sa tak môžem povedať. Ale na druhej strane chcem aj povedať to, že som rád, že to prechádzam. Pretože bol som ministrom zahraničných vecí, ale neprešiel som kampaňou. A toto je také férové a poctivé, že odrobíš, dáš do toho toľko, koľko chceš. Ja sa snažím do toho dať 150% aj s môjim malým tímom. A potom to je také, príde odozva. Ona nemusí byť vôbec taká, že sa ti to bude páčiť, ale proste daj do toho všetko a ľudia ti povedia, či to stačilo alebo nie.
Súčasťou takejto kampane je, že keďže musíš chodiť z diskusie do diskusie a z meetingu do meetingu, že vlastne musíš opakovať niekedy aj v jeden deň viackrát tie isté vety, ktoré sa potom stanú trocha takými frázami. Už sám pred sebou vieš, že však toto som už povedal, ale musím to znova povedať. Ako sa s tým vysporadúvaš?
Ťažko, ale je to presne tak, ako si to popísal. Chce to naozaj disciplínu a ja musím povedať, že či som sa tej disciplíne úplne dosť naučil, to uvidíme. Ale naučil som sa to, že naozaj aj v komunikácii je dôležité byť dôsledný. Veľmi často aj novinári hovoria, ale to sme už počuli. A ja hovorím, no tak ale to sú nejaké postoje. To, že ste to počuli viackrát a to isté v rovnakých situáciách, tak to svedčí možno o tom, že človek má v určitých veciach rovnaké postoje, ale potom je to samozrejme nejaká recyklácia. Ale chce to aj naozaj tú povestnú disciplínu.
Človek, keď je v takom vypätí, v takom hraničnom vypätí, tak často sa stane, že sa dozvie niečo nové o sebe. Dozvedel si za posledné 2, 3, 4 mesiace niečo nové o sebe?
Že keď už toho máš naozaj akoby dosť a že tá baterka je úplne vybitá, tak to proste nie je tak celkom. A je to v situácii, kedy vidíš nejaký cieľ. A ja ten cieľ vidím v tom, že by som sa chcel nielen tak olympijsky zúčastniť, ale aj zvíťaziť. A teda hovorím, že máš toho dosť, ale človek potom ide ďalej. Ja to celé zatiaľ vnímam, môžem poklepať po dreve, ako niečo, čo má zmysel. A o sebe som sa dozvedel to, že sa dá začať veľmi intenzívne a postupne treba pridávať.
A hovorí sa, že človek, keď má pocit, že nevládze, tak ešte 6-krát toľko.
Ale že treba pridať.
Mal si chvíľu, keď si povedal, že nemal som do toho ísť?
Áno.
To bolo v akej situácii?
To bolo úplne, ako nie, že nemal, ale mal som pochybnosť. A poviem ti aj v súvislosti s čím, nie politickú. V zmysle, že či to má zmysel, že som sa dal na niečo takéto. Ale to, že sme začínali naozaj z nuly. S môjim tímom, môjim malým tímom. A keď som si predstavil akoby tú horu, na ktorú máme vyliesť, okrem iného aj z hľadiska nejakej organizácie a logistiky a ako nafundrejzovať 500 000, ktoré sme nafundrejzovali, ako dať dokopy ten tím, mladý, úžasný tím, ktorý mi dáva 100% energie, tak mal som takú chvíľu minulý rok v septembri, v oktobri a som si povedal, že ešte ale neviem, že či toto my môžeme dať takto na zelenej lúke. No a dnes máme 500 dobrovoľníkov. Mám jedného človeka, ktorý napríklad sa venuje po Slovensku 500 dobrovoľníkov. To si treba predstaviť. Tak to bol ten moment, keď som si povedal, ej, tak toto neviem.
Keď si takto pochodil Slovensko, aj mesta a mestečka, kde si možno bol prvýkrát, tak je asi logické očakávať, že aj o Slovensku si sa niečo nové naučil. Naučil?
No, popravde, ja som všetky tie mesta, kde som bol teraz, 50 mesiacov, ja som v každom jednom bol predtým, ale čo som sa naučil nové, je vlastne môj uhol pohľadu. Oveľa viac, a to je, za čo som vďačný, že sa pozerám na svet cez oči a cez pohľad tých ľudí, ktorých stretávam. A tu už musím povedať, že cítim aj veľkú spoluzodpovednosť. Tak tá zmena je v tom, že sa na svet pozerám oveľa viac očami tých ľudí, ktorých som postretal, či v Rožňove, v Rimavskej Sobote, v Lučenci, v Nových Zámkoch, v Martine, v Prievidzi. A môžem takto pokračovať. A musím povedať, že to je niečo, čo je teda veľmi obohacujúce. A samozrejme, ten primárny pohľad je to, že zdieľaš obavy ľudí, našich spoluobčanov a potom aj tam poviem tak, že najväčšia záťaž je tá nádej, ktorú spájajú. Hej? V tomto prípade aj so mnou. Tam cítim najviac v kolenách tú váhu.
Ty si bol celý život diplomat a to je nejaký pohľad na svet, zaujímavý. A teraz hovoríš, že si videl aj pohľady obyčajných ľudí, ktoré sú nejaké. Aké?
No, ľudia sú rozčarovaní. Ak sa teda pýtaš na pohľad ľudí, tak to najsilnejšie je rozčarovanie. To najsilnejšie je to, že mnohí, a teraz to obzvlášť u mladej generácie, to cítim a to má tak najviac, keď skončím nejaký deň niekde s výjazdom, tak to tak najviac dobieha vo mne. Proste mladí ľudia, mladá generácia, ktorá trošku tak vo vnútri láme palicu nad Slovenskom. Takže toto sú tie pohľady ľudí. Rozčarovanie u mladých ľudí, dezilúzia. No ale potom akokoľvek pateticky to môže znieť, ale ja by som chcel z tej dezilúzie a z toho, aby mladí ľudia naozaj nezabuchli dvere za Slovenskom niečo ubrať. Naozaj to verím, že môžem niečo pre to urobiť.
Keď sledujem rôzne vyjadrenia na tvoju adresu, tak okrem takých evidentných faulov a nechutných vecí, tak zaujímavá vec, že časť ľudí hovorí, že ale to je liberál, progresívec, iní hovoria, ale on je konzervatívec vlastne. A má sa za to, že to je zlé, že všetky tie tábory si vlastne alebo časť tých táborov si potvrdzuje, že my sme tu tí exkluzívni a on je iný. To je úplne ťažké v tomto sa pohybovať. Ja viem, keď si začal tú kampaň vlastne aj predtým, že ty si povedal, že ty nie si ani liberál, ani konzervatívec, že si niečo také, že v niečom to a v niečom to. Ale to je vlastne tá najťažšia pozícia.
Je a napríklad aj to, čo som si uvedomil pri tomto škatulkovaní a nálepkovaní, že ty si liberál, alebo ja som liberál a ten je konzervatívec, alebo onen, je jedna vec, ktorá na Slovensku je veľký problém a to je, že každá jedna z týchto skupín, mimochodom legitimná, hej, si stráži tú svoju jednu najdôležitejšiu vec, čo je tiež legitimné. To znamená, že myslím si konzervatívci alebo kresťanskí demokrati, rodina, tradície a tieto veci, liberáli, áno, liberáli osobnú slobodu a malý zase štát a proste, hej, chápeš? A toto je všetko v poriadku. Ale naozaj som hlboko presvedčený o tom, že my musíme si medzi sebou tieto skupiny všetky povedať, že nič z toho nebude. Žiadna čerešnička na torte na konci dňa nebude, keď bude Slovensko upadať ako celok. Alebo napríklad, keď mne dneska Maďari vyčítajú a počúvam teda na svoju adresu všeličo od maďarských politikov. Až také absurdnosti, že nedávno zaznelo, že ale pre Maďarov, už našich slovenských teda spoluobčanov, že vlastne ich už otázky právneho štátu a demokracie nezaujímajú, ich zaujíma rozvoj infraštruktúry na juhu. To je veľmi strašné. To je strašné. Že čo už sa dokáže vlastne akoby dostať do tých hlav, že vlastne my už žijeme len chlebom a žijeme len tým, že ti niekto donesie na opravu školy alebo tuto ti postaví 100 metrov cesty, ale naša krajina upadá ako celok. Ja som naozaj stotožnený vnútorne s tým, prečo by som chcel byť prezidentom. Dvihnúť celú krajinu. A teda, otázka bola progresívec a tak ďalej. Že to sú všetko veci, pre ktoré ja mám pochopenie. Ale v jednom, teda sa poďme dať dokopy ako krajina, že musíme sa pohnúť dopredu, lebo nám uteká vlak z celého okolia.
Jedným z dôležitých hlasov, alebo skupín hlasov, budú práve hlasy maďarských spoluobčanov. A teraz som v nedeľu alebo v sobotu videl predsedu tej maďarskej strany, ktorá ani neviem, ako sa volá,
Aliancia,
ktorý povedal, a to sa stalo, myslím, že prvýkrát od roku 89, dosť ma to prekvapilo, ktorý povedal, že oni teda nebudú podporovať Korčoka ani v druhom kole. Počkaj, ja som zvyknutý na to, že naša maďarská menšina je vždy na strane právneho štátu a demokracie, a tak to bolo za Mečiara, kde pomohli poraziť Mečiara, a tak to bolo aj v iných dôležitých situáciách. Prvýkrát som počul, že maďarský líder povedal, že on nebude odporúčať tú demokratickú časť. Čo sa stalo?
No, áno, niečo sa naozaj stalo. Polovica toho príbehu je aj môj osobný príbeh, ktorý ja nebudem ani teraz v tejto finálnej fáze nejako meniť, lebo si stojím za všetkým, čo som urobil, a teda konkrétne ako minister zahraničných vecí, kde bohužiaľ sa maďarským politikom na Slovensku podarilo urobiť so mňa hungarofoba. Len preto, lebo som v niektorých situáciách sa postavil za Slovensku republiku, lebo minister zahraničných vecí by to urobiť mal. A bohužiaľ sa stalo to, že keď som sa ja ohradil voči Maďarsku, to bolo vnímané, ako keby som sa ohradil voči našim Maďarom. Hej, teda maďarské národnostné menšie na Slovensku. Ale tak to je v politike, ja nad tým nenariekam. Ale ja neverím, a z mojich stretnutí to cítim, že naši maďarskí spoluobčania by nerozumeli tomu, že demokracia, demokratické princípy, právny štát sú chlebové témy. Ja viem, že to je hrozne ťažké vysvetliť, ale bez toho bude všetko nič. Bez toho
aj
nemôžeme...
južné Slovensko.
Aj, samozrejme. Hej. Takže ja si myslím, že je možné, že sa v tejto komunikácii niečo zanedbalo. Je možné, že naozaj je to tak, že sa o túto časť voličstva zaujíma slovenská politika vždy pri voľbách. To považujem naozaj za chybu. Je možné aj to, že ten región naozaj zostáva naďalej zanedbaný. No a potom je to samozrejme aj to, že oni, naši maďarskí spoluobčania, pozerajú jednoducho do Budapešti a počujú z Budapešti, odkiaľ sa aj kampaňuje veselo na Slovensku. Nehovorím, že kampaňuje vláda. No a proste takýto je výsledok. Ale nie je dobré pre maďarskú komunitu, aby bolo spochybňovaná ich oddanosť princípom demokracie a právneho štátu. Jednoducho, toto je floskula, ktorú ja nevedím. Ja považujem Maďarov na Slovensku za oddaných demokracií a rovnako ich považujem za lojálnych spoluobčanov.
Nie sú tie slová lídra Aliancie, pána Fora, nie je to dôsledok toho, čo chce počuť Orbán?
Nebudem to analyzovať. Ja neviem, komu sa on prihovára. Ja sa prihováram všetkým občanom, všetkým etnickým skupinám. Stretol som sa s Rusínmi, mimochodom v obci Čirč, hore na severe, nedaleko poľskej hranice. A ja cítim, že s ľuďmi, keď sa rozprávaš, keď im vysvetlíš, o čo ide v našej krajine v tejto chvíli, že naozaj nejaké smerovanie, ktoré nie je dobré, že zaostávame, že sme si prestali hovoriť v politike pravdu, že proste niektoré veci musíme poopravovať, že to môže aj bolieť. Tak mne sa zdá, že sa okolo tej myšlienky dá nejako zomknúť. Či to bude stačiť na to, aby som to uhral ja, aby som napríklad s touto víziou mohol fungovať ako prezident Slovenskej republiky, to ja neviem. Ale ja potrebujem mať pocit, že som akoby nespreneveril v to, v čo sám verím.
Druhá dôležitá časť voličská, ktorá spolu rozhodne o výsledku týchto volieb, sú slovenskí katolíci alebo slovenskí kresťanskí demokrati. Tam je jedna dobrá správa, že KDH prekročilo svoj tieň a nebolo také úzko orientované a vyjadrilo ti podporu dokonca pred prvým kolom, čo je že veľké plus. Ale časť katolíkov, konzervatívcov, kresťanských demokratov na to reaguje, že to vlastne KDH urobilo zle, lebo tým pádom stráca svoju identitu a tak. Ako sa máš ty ku slovenským kresťanským demokratom a konzervatívcom?
No, s úctou a rešpektom. Tak ako sa mám s úctou a rešpektom proste vôbec k týmto hodnotám, ktoré presadzujú kresťanskí demokrati, ktoré sú mimochodom tak pevne ukotvené v celom kresťansko-demokratickom politickom prúde v Európe. To je strašne dobre, že KDH ako politická strana sa k tomuto hlási. Takže s veľkým rešpektom a rovnako, teraz ja to nebudem nejako na svoju adresu hovoriť, to nech posúdia iní, ale myslím si, že KDH sa zachovalo veľmi, veľmi zodpovedne. Keď napriek tak povedať s mojim známym postojom, hej, ktoré sú, či už nechoďme okolo horúce kaše pri registrovaných partnerstvách, alebo sprísňovaní potratov, pochopilo, že v týchto voľbách ide jednoducho o to, že či tam bude kandidát a potenciálne prezident, ktorý zastupuje nejaké, alebo presadzuje nejaké európske Slovensko, ktoré je napojené aj na modernú formu kresťansko-demokratickej politiky. To znamená, že mám ich za toto vo veľkom rešpekte, že podľa mňa pochopili to, o čo ide v tejto chvíli.
Po dlhých rokoch, po možno dvoch desiatkách rokov, mám prvýkrát pocit, že Slovensko môže vypadnúť zo slobodného sveta vlastným konaním. Dobrovoľne. Keď počúvam reprezentantov súčasnej moci, tak ich vyjadrenia na adresu Západu, Európskej únie a na to sú jak za komunistov. Nič pekné na nich, nič pekné nenachádzajú na inštitúciách, ktorých sme súčasťou. Európska únia je obviňovaná, že chce, aby sa Slovania vyvražďovali. To je jak za Hitlera. Alebo Západ je obviňovaný, že to sú tí, ktorí chcú vojnu, chcú zabíjanie, nie mier. Oveľa väčšia kritika ide na Západ, než na Východ, než na autokratické, totalitné režimy. A teda mnoho ľudí prezidentské voľby vníma ako jednu z posledných šancí tomuto zamedziť alebo postaviť nejakú protiváhu. A teraz tá otázka je ťažká. Môže prezident zvrátiť tento vývoj?
Môže. Môže. Pretože ja môžem uspieť eventuálne v prezidentskom súboji len s tým, že budem reprezentovať presne to, o čom hovorím, kde Slovensko patrí, že sme súčasťou Západu, že o tomto nebudeme špekulovať. Ja chcem povedať to, že ak na toto dostane mandát, no tak ja mám obrovskú silu v úrade prezidenta a v mojej osobe, lebo ja to budem aktívne presadzovať. Ja budem hovoriť o tom, kde ja hovorím za občanov, pretože oni ma poslali do úradu s jasnými postojmi, že Slovensko je súčasťou Západu, že máme nejakých spojencov, že nemôžeme byť čiernymi pasažiermi, že Európska únia je aj hodnotová, že to nie je len proste o zdrojoch, že v aliancii máme obrovskú poistku, chvála Bohu, ale máme aj určité záväzky. Tak s týmto, ja keď uspejem, tak to je strašne silný mandát. A A dopoviem ešte to, lebo ty si pomenoval úplne tú najdôležitejšiu vec, keď si povedal, že dobrovoľne sa vyčlenujeme. Nie de jure, my samozrejme zostaneme súčasťou NATO a Európskej únie. To najnebezpečnejšie, čo sa deje, že sa vedome otáča verejná mienka a nie úplne neúspešne. Takže vytvára sa tu dopyt po akomsi odpore, po akejsi obrane voči západnému slobodnému svetu. Lebo sa Slovania zabíjajú, lebo to chce Európska únia, lebo ten západ dekadentný. Ja toto považujem za najväčšie nebezpečie. Tu sa hazarduje naozaj s krajinou.
Ešte jedna vec k tomu. To, čo sa tu vyťahuje v zmysle, že aj ty si reprezentant toho prúdu, ktorý chce, aby slovenskí chlapci išli bojovať na frontu na Ukrajinu, tak jednak je to úplne že umelo vymyslená vec. O tom môže rozhodnúť len vláda a parlament. Nikto nás k tomu nemôže donútiť. Čiže nemusí predseda vlády za nič bojovať a dávať všanc svoj úrad, ale robí to presne preto, aby poštval verejnosť proti západu. Ale ja sa na to pozriem ešte z iného pohľadu, že no počkajte, a keď my sme členmi nejakého spojeneckého zväzku a niektorého z toho zväzku by niekto napadol, vtedy čo by v takto nastavenej atmosfére sme my vlastne hovorili, že tam teda tí naši chlapci majú ísť, veď my už sme v takej situácii, my už sme takto rozohrali, že vlastne my už nikam nechceme, my chceme sa len o seba starať, že takto je to postavené a že kto sa prihovorí ako ty za to, že počkajte, ale my tu máme nejaké záväzky, tak ten je vlastne proti Slovensku, to je jak zamečiar. Dá sa z tohto zakliatia, do ktorého sme sa sami dostali na schval, dá sa z toho ísť von?
Dá. Dá, ale o tom nechcem to preceňovať, keďže som súčasťou tej súťaže, ale ak by do kresla prezidenta išiel naozaj súčasný favorit, no tak potom vidíme aj na základe jeho súčasných postojov, ktoré sú také, že je tam čiste marketingový ťah, kde oni si sprivatizovali slovo mier a mne podsúvajú slovo vojna. No tak ak by sme mali takého prezidenta, tak je úplne zreteľné, že v tých zlomových situáciách by on chcel, aby sa Slovensko správalo tak, ako si ty popísal, že my proste s tým absolútne nič nemáme. Keď je najhoršie, čo je napríklad teraz, pretože nikdy nebola tak vypätá situácia, tak prídite sem s jednotkami, pomôžte nám tu s protizdušnou obranou, Česi tu slúžia, Slovinci tu slúžia, španielský kontingent tu slúži.
Maďarské stíhačky.
Inými slovami, že my vám láskavo dovolíme nás brániť, my vám láskavo dovolíme posielať tie peniaze, ale inak s vami nemáme nič spoločné. To je strašne, strašne zbabelé. A ty sa pýtaš, či sa s tým dá niečo urobiť? Dá. Lebo ak by som zvíťazil s mojimi postojmi, ktoré sú úplne opačné, tak mám veľmi silný mandát predovšetkým komunikovať so slovenskou verejnosťou. To by som robil od prvého dňa a robil by som to oveľa intenzívnejšie ako doteraz. V zahraničí myslím, že je úplne jasné, že aj tam mám otvorené dvere, aj tam za 30 rokov som sa niečo naučil. Ale tú najväčšiu úlohu, ktorú by som chcel zohrať, je doma rozprávať s občanmi. A tak sa dá z toho dostať po čase.
Zdá sa, že veľmi dôležitú rolu v tom, aký bude svet, zohrajú najbližšie americké prezidentské voľby. Ja s úplným úžasom počúvam vyjadrenia Donalda Trumpa, ktorý naposledy povedal, že keď on nevyhrá, tak príde krvavý kúpel, akože v Amerike. To sú už jaké vety, že ja keď nevyhrám, tak tu spustím občiansku vojnu? Či čo sú to? Dobre, a súčasne Orbán tam bol a povedal, že teda kandidát Trump mu povedal, že keď vyhrá, nedá žiadne peniaze na Ukrajinu a tým sa vojna skončí. Tak máme nejaké teda signály z Ameriky, že nie dobré signály o tom v prípade, ak vyhrá Trump, že čo sa začne diať v Európe, na Ukrajine a tým pádom aj tu. Dobre, ale zase nie je to tak, že sme úplne závislí na Spojených štátoch. Do istej miery sme, ale Európa je väčší celok a má viac peňazí než Spojené štáty. Len sa tak netvárime zatiaľ. Zvládli by sme to my ako Európska únia a ďalší spojenci aj bez Spojených štátov?
Nie, úplne odpojenie nie.
Myslím tú vojnu na Ukrajine.
Veľmi ťažko. A to nie je len otázka, samozrejme, finančná, ktorá je kľúčová. Vidíme, že tá pomoc visí stále v kongrese. Ale jednoducho to najdôležitejšie je to politické. Podľa môjho názoru by to bola úplná katastrofa. Z jedného dôvodu, lebo tí veľkí hráči, ktorí chcú prepísať podobu sveta, potrebujú na to jednu úplne základnú vec, a to je rozdeliť Západ. Ten Západ v tom ponímaní, keď chceme jeho jadro, jeho srdce, je transatlantický Západ. Samozrejme, do Západu patria iné demokracie, aj na východ od nás, ale to najdôležitejšie je politické rozdelenie, a preto tvrdím, že ak by sa toto malo udiať, tak je naozaj zle.
No, tie voľby sú za, prvé kolo je za pár dní. V zásade sa už nedá veľa zmeniť. Časť ľudí so znepokojením sleduje, že stále si toho Pellegriniho nepredbehol. Už je to veľmi tesné v tých prvokolových prieskumoch, ale 1%, 2% je stále rozdiel. Máte vy vo vnútri v štábe, alebo medzi ľuďmi, ktorí na tom pracujú, vidíte nejaký trend?
Vidíme. A ten trend je pozitívny, lebo my sme boli niekde s číslami inde pred ešte dvoma, troma mesiacmi. Čiže trend je akoby na našej strane, a verím, že aj v závere ľudia naozaj pochopia, že o čo v tejto chvíli ide. Ja môžem za seba len povedať, že nikto, lebo tú otázku dostávam, lebo ľudia čakajú, že ja vyťahnem teda nejakú tú, hej, že sa postavím na tlačovej konferencii a to otočím a dostanem 4-5% rozhodujúci návrh. Ja považujem za najväčšiu zväzť Slovenska, ktorá by mala všetkých mobilizovať, stav krajiny. A šanca, že tu bude prezident, ktorý o tom bude poctivo a pravdivo hovoriť a mobilizovať, aby sme sa tak trochu spamätali.
Počúvam, keď sa ľudia pozerajú na tie percenta, tak počúvam takú miernu kritiku, že no ale ten Korčok, že mal by urobiť niečo také strašne viditeľné, nejaký áno, taký prelomový, nejakú atomovku, vec. A ja si vždy vedem, že jakú napríklad. Že to nevieme, že však to je ich vec, nech to vymyslia. Máte niečo pripravené?
Nie je takého. Ja som proti tomu. Ja som absolútne proti tomu, aby sa z politiky stal happening. Typu, že spravím tlačovú konferenciu, že zajtra alebo pozajtra urobím toto. Chcem všetkých upokojiť. Nič také neurobím. Mám od týždeň či od dva, mám 60 rokov. Ja už proste v tomto iný nebudem. Dávam do toho všetko moje úsilie, všetky moje schopnosti, ale ak by sme doma si chceli povedať, že teraz to ideme zvrtnúť na jednej zvesti a jednej správe, to by nebolo dobre. To potom proste, ja zostanem tým, čím som.
Sme svedkami toho, že pre mnohých neuveriteľné číslo má tretí kandidát, pán Harabín, ktorý má nad 10%, a teraz sa v jeho prospech vzdal teda 1% Danko, a čo teda síce nič neznamená, ale tých 10%, každý uvažuje, že kam pôjde tých 10% v druhom kole. Časť si myslí, že časť Harabinových voličov nebude voliť Pellegriniho preto, či ono, ale časť asi áno. Dobre, tak ale je tam ešte nejakých 4-5% hnutia, ktoré si hovorilo Olano. A teraz všetci čakajú, že či ich teda predseda ťa podporí. A ja si myslím, že ťa nepodporí. Ale či ťa podporí alebo nepodporí, tak tí voliči, tí sú za právny štát. Rozmýšľali ste o tom, ako ich osloviť?
Ja poviem aj to, že ja by som chcel určite hovoriť aj so samotným Igorom Matovičom, pochopiteľne, ale ten recipient na druhej strane je samozrejme volič Slovenska, ktorý musí pochopiť, že to na konci dňa môže vyzerať tak, že k moci sa dostanú tí, voči ktorým oni sa historicky vyčlenili a zrodili sa aj na druhej strane tej bariéry. Takže ja sa o nich samozrejme uchádzam. Verím, že keďže sa tiež definujú akoby konzervatívne, že tam poznajú môj svet, moje hodnotové nastavenie, ale to podstatné je, že tu sa bojuje o to, že kde stojíš tým základným veciam, ktoré sú aj pre voliča Olano kľúčové, to je právny štát, a to je, že kde je miesto Slovenska vo svete. Toto si musia aj volič Slovenska povedať. Je možné, že vychádzam z príliš racionálnej úvahy, ale tu musí zohrať kľúčovú úlohu Igor Matovič.
Ty si myslíš, poznáš Igora Matoviča trocha?
Poznám ho z pôsobenia v jeho vláde, keď bol premiér a potom minister financií.
Tak si typni, čo urobí pred druhým kolom.
Nebudem typovať, neviem. Ale ak by to malo ísť to cestou nejakého, že ja sa mám teraz od niečoho dištancovať a jedno z druhým. Ja sa nemôžem dištancovať od seba. Celkom otvorene to hovorím. Lebo to je o mne.
Súčasťou každej takejto kandidatúry a potom tých meetingov a všetkého je, že človek čelí faulom. Čelí diskreditačným veciam, videám, listinám, všeličomu, ktoré útočia na jeho rodinu, na jeho minulosť, na jeho vzhľad, na jeho povahu, na čokoľvek. Za tých pár mesiacov som si všimol viacero takých faulov na teba. Vrátanie rodiny a vrátanie tvojej minulosti a nejakej osobnej integrity. Dá sa na to pripraviť?
Nedá. Aj včera som si otvoril poštou, mi prišlo vo obálke nechutnosti. Proste ale ako na štvorke niečo, aj tie najvulgárnejšie odkazy a tak ďalej. Proste to dostávam dennodenne do schránky. Ja si to tak zoberiem, pozriem sa na to, samozrejme to neštudujem do detailu, ale je to istý obraz politického sveta, v ktorom žijeme. Pripraviť sa na to celkom nedá. Dá sa pokúsiť držať od toho nejaký odstup, a o to sa snažím.
A si typ, ktorého to aj zabolí, alebo si typ, ktorý to cez ktorého to proste prejde, že viem, že je to súčasť?
V tejto chvíli cítim na sebe, že už získavam odolnosť, ale samozrejme tie veci, ktoré boli vyťahnuté teraz, tie nezmysly proste okolo EŠTB, ktoré zakapali po 12 hodinách, samozrejme, lebo je to celé blúd, tak to sú veci, ktoré sa ma dotkli, pretože tam to išlo ďaleko. Išlo to k môjmu starému otcovi, proste mama mi plakala do telefónu, lebo hej, akože hrozne posplietané krížom krážom, ale nariekať nebudem a odkazujem každému, že toto ja, akože toto mňa nezlomí. Naopak.
Niektorí hovoria, že keďže na teba sú takto tvrdí, alebo takéto útoky sú, že aj vy by ste mali, váš štáb by mal byť takto tvrdý. Tak to som počul aj po včerajšej diskusii s Pellegrinim, ktorú ste mali v Markíze, že no ale časť hovorila, že si prehral, časť hovorila, že si vyhral, ale časť hovorila, že on tak slušne hovorí, neútočí, ale to je chyba.
Že on neútočí?
Ty.
Že ja. No a tak ako som povedal asi pred 10 minútami, ja už iný nebudem. Hej. Určite si nechám ja skákať po hlave, ale odpovedať predsa nemusím tým, že budem im striekať pena z úst a budem mať navreté žily a proste krvavé oči.
Nejaké tie fauly treba použiť.
Áno, nie. To proste, ja toto robiť nebudem. Budem takto do očí konfrontovať napríklad Petra Pellegriniho, ktorý si nestojí za slovom, ktorý dnes tak, zajtra onak. Ale to sa mi zdá, že by sme to mali vniesť do politiky. Či sa to ujme, či ja s tým vyhrám, to ja ponechávam na iných, ale ja chcem aj to povedať, že si chcem svoju integritu aj v tejto súťaži, ktoré chcem uspieť, ktoré robím všetko preto, ale moja osobná integrita, spôsob robenia politiky a diskusie, spôsob nesúhlasu, eventuálne aj to, že druhej strane podkúrim nejakým spôsobom, to proste odo mňa to už ináč nebude.
Ja som teraz v posledných dňoch sa dokonca zapojil do jednej takej bizarnej diskusie. Totiž to, tá druhá strana šíri o tebe taký príbeh, že ale veď on bol štátny tajomník toľkatých vlád a teda veľvyslanec toľkatých vlád a minister inej vlády a teda stále bol v rôznych... A teda je to vlastne sluha... A navyše slúha cudzích záujmov, keďže stále je s niekým iným, čiže nedá sa tam vysledovať nejaký záujem. A ja som sa tam normálne zapojil, a to bolo dokonca na nejakom profile Mariana Grexu, ktorý predtým bol v SAS-ke, ale dnes volí Hlas, dobre. Som tam zapojil, že počúvajte, že každý diplomat je podľa vás slúha, veď potom ale vy v Hlase máte pána Kmeca, ktorý bol diplomat, aj on je slúha. Dobre, na to sa už neodpovedá samozrejme, ale teda... Predpokladám, že si zaregistroval tieto reči.
Jasné, jasné, však.
Chce sa mi povedať, že však ako celoživotný diplomat, ako cítiš vec, že na Slovensku v časti spoločnosti sa presadzuje názor, že ten, kto je diplomat, je sluha?
Ale diplomat slúži.
Ale sluha v zmysle sluhovský človek, bez názoru.
My potrebujeme zrejme oveľa viac rokov, ako 30, aby sme pochopili napríklad, čo je štát. Aby sme pochopili, že dnes máme stále nedobudovaný štát. To nechcem tam ísť, hej, do toho. Ale to, že štátna služba, napríklad aj to, že v západoeurópskych diplomáciách, ktoré sú mimochodom oveľa viac ošnurované, to len na Slovensku máme, sa nám rozmohla taká záležitosť, ktorá je v západných diplomáciách absolútne nemysliteľná. Hej, že diplomati slovenskí, ja som to podporoval v rámci komunikácie, doma proste vystupujú v slovenských médiách. Mimochodom, mňa nemali za to aj moji kamaráti radi, lebo ja som hovoril, vieš čo, ale ty keď si diplomat, ty sa prosím ťa snaž dostať do médií v krajine, kde pôsobíš. Keď si veľvyslanec v Nemecku, tak nechoď dávať rozhovor do Smečka, do Enka. A nemudruj tu na Slovensku, ja som si vybral teraz imaginárnu vec. Ale vybav si veľký rozhovor do Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podľa toho ťa ja hodnotím ako diplomata. No a teraz spätne k tej otázke. Ja to už beriem, že som súčasťou generácie, ktorá na Slovensku od začiatku prešla veľmi ťažké chvíle so Slovenskom 94-98, kedy som ja slúžil proste najprv v Nemecku, potom som bol hovorca ministra zahraničných vecí. Ja sa nebudem proste ospravedlňovať za nič. Už je to raz tak, že sa ma všetci pýtajú na to, že si bol hovorca ministerstva zahraničných vecí počas Mečiara. To vie každý. Ale nikto nevie, že po 9 mesiacoch som skončil proste, tak povediať, na ulici. Takmer zostal som na ministerstve. Že to malo nejaké dôsledky. To je proste, to je úplne jedno. Je to to, že my sme na Slovensku ešte dnes nepochopili, že máme vlastný štát, že tu existuje časť verejnej služby, pre ktorú je najpodstatnejšie konkrétne v diplomácii presadzovať záujem štátu v zahraničí. Červená čiara je a bola aj pre slovenskú službu 94-98, je aj dnes, že ak by vláda naozaj menila kurz, úplne menila kurz zahraničnej politiky, tak potom sa musí rozhodnúť, každý diplomat, či tam zostane. Za Mečiara mimochodom my sme vypadali, aj vypadli 97 z toho prúdu, ušiel nám integračný vlak. Ale minimálne v nás, v mojej generácii, bolo absolútne presvedčenie, že to je že no way, aby Slovensko otočilo kurz a išlo niekde inde. No my sme boli pri tom, že sme verili tomu, že sa to otočí. Tak sú pri tom aj profesionáli na ministerstve zahraničných vecí dnes, ktorým ja hovorím a odkazujem, nedajte sa zlomiť. Ani my sme sa nedali zlomiť, lebo sme nikdy sme neobhajovali v zahraničí neobhajiteľné. To vám môžem naozaj odprisahať. A tvrdím aj dnes, že súčasná politická garnitúra, ktorá nevedie Slovensko dobrým smerom, je minulosť.
Ja som včera tú diskusiu na Markíze nevidel, ale dopočul som sa, chcem si to iba overiť, dopočul som sa, že Peter Pellegrini ti vyčíta, že niečo také, že kde si bol, keď bola vražda Jána Kuciaka? Dobre som to počul. Tak toto je presne to prevrátenie, ktoré na Slovensku je, že človek, ktorý bol súčasťou tej moci, ktorá tu uniesla štát a umožnila rôznym ľuďom všeličo, vrátane toho, že niektorí sa už nebali ani siahnuť na novinára, tak súčasť tejto moci tebe vyčíta, že kde si ty bol? To sa naozaj stalo?
Áno, to sa stalo. To sa stalo, že sa ma to spýtal.
Ja neviem, a na to sa dá ako reagovať?
Ja sa snažím aj k tomu postaviť naozaj čelom. To znamená, pravda je taká, že som bol ministrom, že som bol štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí. Pravda je, že som vo vnútri, dovnútra, teda voči ministrovi zahraničných vecí, voči predsedovi vlády, tieto veci veľmi, veľmi jednoznačne, teda to, ako sa k tomu postavili, hej, potom hlavne potom, keď vyťahli Soroša, hej, tak ja som mal konflikt na vláde. Ja som o tom nechcel hovoriť, lebo to vyzerá ako ospravedlňovanie. Nie, bol som jednoducho pri tom. Spätne si myslím, že som sa mohol verejne ozvať, ale neozval som sa preto, lebo som vedel, že vstupujem do vnútropolitickej arény. Netušil som v roku 2000, keď to bolo,
18
po tejto hroznej tragédii, že raz budem musieť tieto otázky zodpovedať. Tieto otázky sú úplne legitimné. Sú úplne legitimné. Je podpásovka, keď sa ma to pýta kandidát, ale to je, to nechajme tak. Ale nech to, ja od toho neutekám.
Počkaj, a ty si sa ho neopýtal, že vy ste boli kde?
Nie, mne sa to nechce pýtať. Proste. Tak to je.
Nejak to dopadne.
Áno.
Za pár dní prvé kolo, za dva týždne druhé kolo. Všetkých pozbudzujeme, aby išli voliť, že je to dôležitá, v tejto chvíli veľmi dôležitá vec pre budúcnosť Slovenska, kto sa stane jeho prezidentom, ale nech to dopadne tak alebo onak. Tak, taká zaujímavá vec je, že ty sa týmto stávaš celou touto kampaňou, celou tou nádejou, ktorý množstvo ľudí do teba vkladáš, ak to zažívaš. Teraz zvonku, keď som ťa čakal, tak zastavilo to je neuveriteľné, zastavilo také auto, lebo túto hore na ulici je pôrodnica. A zastavilo auto so ženou, ktorá so slzami, keďže už má pôrodné bolesti, tak išlo akože rýchlo do tej pôrodnice, ale zastavil ten šofér, asi jej manžel, lebo ti chcel podať ruku?
Áno, bol to strašne príjemný. Ja som hovoril, okamžite odchádzajte, prečo, lebo tá pani naozaj rodila. No. Hej? Takže áno, tak je to príjemná odozva, ktorú ja si hrozne vážim.
No a teda takýchto príbehov a situácií je veľa. A či vyhráš alebo nevyhráš, tými poslednými mesiacmi si získal veľký kapitál. Budeš s ním pracovať? Či vyhráš alebo nevyhráš?
Ja som si už túto otázku odpovedal nie definitívne, ale povedal som si kritérium, ktoré mi pomôže ju zodpovedať. A to kritérium je, že uvidím, akým spôsobom... Lebo báme sa o tom, že by som nevyhral. Áno?
Povedzme. Lebo keď vyhráš, tak je jasné,
vyhrám,
čo robíš.
Tak je jasné, čo robím. Ale keby som neúspel, tak pre mňa bude dôležitou odozvou aj to, že za akou podporou som úspel. To znamená, poprvé ja sa musím dostať do druhého kola. To znamená, príďte voliť v prvom kole, to je v sobotu teraz, najbližšie. Ale samozrejme, že odozva je aj taká, že koľko tých hlasov dostaneš, či eventuálne by som nemal uspieť veľmi tesne, alebo by to malo byť proste úplne jednoznačná výhra niekoho iného. Takže toto bude prvý indikátor. Druhý bude ten, že ja dneska nefungujem v normálnom mode. Hej. Ja to cítim na sebe, že proste sú nastavené tie senzory úplne ináč, tak ja potrebujem cool down. Hej. A toto si jednoducho zoberiem a uvidím, uvidím, čo robím a koľko bude tých hlasov.
Tak, posledná otázka. Bez ohľadu na výsledok. Keď sa pozrieš na tie posledné 3-4 mesiace až po dnešok, taký elementárny, základný pocit máš aký?
Takého naplneného šťastia.
Až tak?
Áno, lebo ja som proste toto chcel. Ja som chcel prejsť tú cestu. Vždy som... Naozaj, aj tu chcem povedať, že dostal som sa do ministerskej stoličky, čo je vysoká exekutívna funkcia. Mám pocit, že som niečo aj odviedol, hej, že však nejaká stopa za mnou je. Ale teraz prvýkrát musím prejsť tú cestu, aby som potom mal politický mandát. A ja napríklad aj preto som sa rozhodol ísť povedzme do tejto prezidentskej súťaže, lebo cítim, že na jej konci môže byť väčšia sloboda, paradoxne. Pretože ak dostanem mandát od ľudí, nado mnou už vlastne nie je vôbec nič okrem môjho presvedčenia, lebo tak je to napísané aj v ústave. Prezident koná podľa svojho presvedčenia. Chcem tým povedať, že ja som hrozne, dúfam, že ma to nebude mrzieť, že sa nerúham, ale ja som už do tohto momentu proste naplnený v tom, že som si to mohol prejsť, že je tam ten obrovský diskomfort, hej, strata vlastne úplného normálneho života za posledných 8 mesiacov. Ale to nie je márne. To nie je márne. Čiže aj tá floskula, že cieľ je cesta, je to, čo mi dnes v tomto momente, keď sa rozprávame, dáva pocit, že to celé malo zmysel. Ostatné je v rukách ľudí A ešte by som chcel sa dostať do bodu, kedy si poviem vnútorne, už sme nemohli urobiť viac. Toto je vždy také, čo si hovorím, že daj do toho 100%, ale možno to znamená len 50% vplyvu, ale 100% musíš dať svojich.
Prezidentský kandidát Ivan Korčok, ďakujem, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie.
Vyhráš?
Vyhrám.
Len pre, aby sme si tak uvedomili, že povedzme, že čo dnes a zajtra budeš robiť?
Dnes mám po týchto troch...
Už máš dve za sebou,
teraz, ne? Je tretie. Toto je tretie. Začínal som v Novom čase. Potom som bol u
Exprese?
Závodského v Exprese. Teraz som tu. Teraz idem Zubárovi. Aj, musím niečo urobiť súrne. Potom utekám ku mne do toho nášho malého ofisu a o 6. mám meeting na námestí Slobody. Takže ja musím teraz hlavu prepnúť. A čo ja poviem ľuďom, neviem, koľko ľudí príde, vôbec netuším. Ale toto sme zbúchali vlastne za ostatných 48 hodín, kde sme si povedali, že poďme skúsiť ísť von, nebudeme sedieť, aby to bol presne ten pocit, že a toto sme ešte mohli urobiť, tak je to hrozne náročné. Proste ten môj malý tým maká neuveriteľným spôsobom. Tak to je toto.
Zajtra je posledný deň, posledný deň kampane.
Nie, zajtra mám situ. Zajtra mám predovšetkým večernú debatu v RTVS, kde bude 10 kandidátov
naraz
po 17 minút, tak to je 170 minút čistého času. Ja neviem, mám veľké pochybnosti o tom, že aký zmysel má takáto debata, ale samozrejme tam pôjdem a potom je moratórium a potom prídu moji synovia, na ktorých sa hrozne teším.
No a toto, že z jednej diskusie do druhej, z jedného meetingu do druhého, že není človek potom taký stroj?
Je. Trochu to začína pripomínať tieto veci, ale tiež závisí, pri týchto diskusiách závisí od toho, že ako sú vedené. Bez toho, aby som hovoril komplimentu tu u teba pod lampou a v týždni je to vždy akoby trošku ďalej od toho prvého plánu politického. Je to také viacej zamyslenie, tak toto mi dobre padlo.
Bolí ťa zub?
Nebolí ma zub, len potrebujem technicky urobiť jednu dlho odkladanú vec.
Tak ťa prepúšťame.
A zub ma nebolí.
Prepúšťame ťa.
Ďakujem pekne.
Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.